Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme dosentti Ulla Nordforsin kanssa, mitä muinaisen DNA-tutkimus sanoo Suomenniemellä asuneiden ihmisten ja heidän puhumiensa kielten menneisyydestä. Raivaamme tietä suurella pensselillä ja lopuksi kokeillaan, miltä tuntuu laittaa kättä päälle, jos välissä on voita. Elämme eriytyneessä yhteiskunnassa, jossa kaikkia pieniäkin asioita hoitaa oma erikoistunut ammattikuntansa. Ei siis ihme, että laajempaa otetta kuvaavat ilmaukset ovat suosittuja isossa kuvassa ja pitkässä juoksussa. Kuulijamme nimimerkki Kaikki kunnia tienraivaajille törmäsi jälleen yhteen laveaan sanomukseen toukokuun alun Apulehdessä, jonka juttu kertoi elämässään rohkeita ratkaisuja tehneestä taidemaalarista. Lehti hehkuttikin, että kuvataiteilijana hän on raivannut tietään suurella pensselillä. Nimimerkki Kaikki kunnia tienraivaajille jäi miettimään tienraivausta pensselillä. Eikös pensseli ole hieman liian kevyt väline tienraivaukseen koosta riippumatta? No mutta ei kannata aliarvioida siveltimen mahtia. Kyllä sen on tunnustanut jälkiimpressionistinenkin tiedemies, että pensseli on säilääkin vahvempi. Etenkin kun ei tyydytä vain leveään pensseliin, vaan luodaan joka mittasuhteessa suurella pensselillä. Vanhat asukkaat ja naapurit kiinnostavat aina. Vanhassa talossa on jännittävä tutkia talonkirjoja ja millaisia perheitä tässä nykyään meidän perheemme kodissa on ennen asunut. Samalla tavalla kiinnostavaa on se, keitä näillä kulmilla, niin sanotulla Suomenniemellä, on ennen meitä asunut. Tampereen historiallisten museoiden Vapriikin tutkija, dosentti Ulla Nordfors. Asumme täällä Euroopan koillisnurkassa syrjässä kaikessa, joten olemmeko me suomalaiset asuneet täällä aina?
No, se on tietysti hyvin mielenkiintoinen kysymys, että mistä lähtien voidaan puhua suomalaisista. Se suomalaisuus syntyy varmaan aika myöhään, mutta se voidaan sanoa, että täällä Suomen alueella on asunut ihmisiä heti sen jälkeen, kun jääkauden mannerjäätikkö on tuosta päältä sulanut ja maa on tullut esiin. Me tiedetään, että nämä ensimmäiset ihmiset on ollut hyvin erilaisia kuin mitä me nykysuomalaiset. Muualla tehtyjen DNA-tutkimusten mukaan he on näyttänyt erilaiselta. He on olleet nykyeurooppalaisia tummempi ihoisia ja he eivät ole vielä puhuneet suomensukuisia kieliä. Eli he ovat olleet hyvin erilaisia kuin me nykysuomalaiset. Nykyihminenhän on lähtöisin Afrikasta. Ihan ensin Afrikasta on levittäytynyt muita ihmislajeja, Neandertalin ihmiset, jotka on asunut Euroopassa ja Aasiassa, ja Aasiassa on asunut myös Denisovan ihmisiä. Ja kymmeniä tuhansia vuosia sitten nykyihminen saapui Afrikasta Euroopan puolelle ja risteytyi Neandertalin ihmisen ja Denisovan ihmisen kanssa. Ja sitten kun Neandertalin ihmiset ja Denisovan ihmiset kuolivat sukupuuttoon noin 50 000 vuotta sitten, niin sen jälkeen nämä nykyihmiset on sitten muodostanut erilaisia väestöjä sinne Euroopan ja Aasian alueelle ja levittäytyneet sitten ympäri maailmaa. Ja silloin 10 000 vuotta sitten, kun mannerjäätikkö tästä Suomen päältä suli pois, niin tuolla sitten lähialueella asuneet ihmisryhmät tulivat tänne luultavasti eri suunnista.
Mitä nämä ihmiset täällä tekivät? Onkivat kalaa Ansylusjärvestä?
He olivat metsästäjäkeräilijöitä, eli kalastuksella ja riistalla elivät. Suomen alueelle on tullut ihmisiä eri aikoina. Ihan kivikaudella, luultavasti useampaankin otteeseen, pronssikaudella, idästä ja lännestä. Ja ehkä vielä rautakauden alkupuolellakin on tullut sitten etelästä ja ehkä idästä. Ja sitten tietysti meillä on ollut kautta aikojen hyvin tiiviit yhteydet myös länteen, eli tuonne Skandinavian puolelle. Eli ihmisiä on tullut sieltäkin. Me nykysuomalaiset ollaan oikeastaan tällaiseen kuin eriaikaisten maahanmuuttajien jälkeläisiä. Eli meissä edelleen näkyy DNA-tutkimuksissa jälkiä näistä eri aikoina saapuneista ihmisryhmistä. Täällä on ollut tietysti aina pieniä ihmisryhmiä, väestömäärä on ollut pieni ja sen takia me nykysuomalaiset ollaan geneettisesti erinäköisiä kuin mitä keskieurooppalaiset esimerkiksi ovat. Tämä johtuu nimenomaan juuri siitä, että täällä on ollut pieni väestö, mutta jos tänne ei olisi koskaan tullut ketään missään vaiheessa, niin me oltaisiin hyvin sisäsiittoista väestöä.
Mainitsitte, että ne ihmiset, jotka tänne jääkauden jälkeen tulivat, niin he puhuivat jotain muuta kuin suomen sukuista kieltä. Mistä tämmöinen asia voidaan tietää?
No, tämä on historiallisten kielitieteilijöiden tekemään tutkimukseen perustuva ajatus. On ajateltu, että täällä on puhuttu erilaisia muinaiseurooppalaisia kieliä, ja tämä meidän puhuma suomen kieli tai myöhäiskantasuomi on tullut vasta siinä ajanlaskun alun tienoilla, eli rautakauden alkupuolella meille tänne. Ei tiedetä, mitä kieltä ne kivikauden ihmiset ovat puhuneet. Että on mahdollista, että he ovat puhuneet sellaisia kieliä, joista ei ole enää mitään erityisempiä jälkiä olemassa.
Jos nyt tullaan vähän lähemmäksi nykyaikaa, ei nyt ihan jääkaudesta, vaan siitä kuuluisesta ajasta miekka ja kirves, eikö se ole rautakausi? Vietettekö Suomessa rautakautta samaan aikaan kuin muuallakin?
Suomessa kaikki nämä periodit on oikeastaan paljon myöhäisempiä kuin mitä muualla, eli meille kaikki innovaatiot tulee myöhemmin, kun me ollaan täällä syrjässä. Meillä rautakausi ajoittuu noin vuodesta 500 ennen ajanlaskun alkua tuonne noin 1100-1200 jälkeen ajanlaskun alun. Keski-Euroopassa rautakausi päättyy jo 450 ajanlaskun alun jälkeen, ja meillä ollaan vielä ihan rautakauden alussa siinä vaiheessa. Ja no oikeastaan tämä miekka- ja kirvesaika, niin sekin on vasta sitä rautakauden loppua. Eli miekkoja alkaa olla enemmän vasta siinä keskisen rautakauden jälkeen, eli 600-800-luvun jälkeen. Ja kaikista eniten niitä on sitten siellä viikinkiajalla ja ristiretkiajalla, eli 800-900-1000-luvulla.
Mitä täällä Suomen alueella tehtiin rautakaudella? Viljeltiinkö jo maata? Oliko tämä rauta taottu auroiksi siinä ennen kuin nämä miekat tuli?
Ensimmäisiä viljelykokeiluja meillä on tehty 5000 vuotta sitten kivikauden lopulla, mutta se ei ollut vielä täysmittaista viljelyyn siirtymistä. Pronssikaudella on viljelty. Mä oon ollut itsekin kaivamassa sellaista pronssikautista asuinpaikkaa, josta löytyi ohranjyviä, jotka on sitten radiohiiliajoitettu sinne pronssikauden loppupuolelle 700-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Ja sitten siinä rautakauden kuluessa niin maanviljelys siitä tulee entistä tärkeämpää. Ja sitten kun ollaan siellä rautakauden loppupuolella, niin silloin saadaan jo hyvin paljon siitä elannosta viljelystä. Aurahan on lainasana, joka tulee meille todennäköisesti silloin rautakauden alkupuolella, mikä kertoo, että sellaisia on ollut täällä käytössä. Mutta ne on ollut sellaisia koukkuauroja, eli on jonkunlainen puukoukku, jonka kärjessä on rautainen kärki. Ja vasta sitten rautakauden lopulla, eli se on 1100-1200-luvulla, tulee erilaisia ja tehokkaampia auroja, jolloin voidaan ottaa sitten uudenlaisia maita viljelykäyttöön. Eli nämä tämmöiset viljelyinnovaatiot tavallaan, niin nämäkin on yllättävän nuoria.
Paljonko Suomessa oli siihen aikaan asukkaita?
Tämä onkin vaikea kysymys, koska ensimmäinen väestölaskenta Suomessa on tehty vasta 1700-luvulla. Väestötieteen professori Kari Pitkänen on esittänyt, että esihistoriallisen ajan lopussa, eli silloin noin 1000 vuotta sitten, väestö Suomen alueella olisi ollut vain noin 50 000.
Ihan koko maata ei ollut asutettu tuolta Hangosta Utsjoelle, vai miten se menee, tutkija Ulla Nordfors?
No, kyllä täällä on ollut asukkaita ihan kaikkialla. Et se perinteinen näkemyshän on, tai pitkään oli sellainen, että suomalaiset on tullut tänne ja ajanut saamelaiset pohjoiseen, mutta tämä väestöhistoriahan on oikeasti paljon monipuolisempi. Täällä on asunut sisämaassa väestöä, eli Suomen alue ei ole ollut autio, vaan täällä on asunut erilaisia ihmisryhmiä, ja nämä ihmisryhmät on puhunut rautakaudella erilaisia kieliä. Nykykäsityksen mukaan saamen kieli alkoi levittäytyä sieltä Äänisen ja Laatokan väliseltä alueelta siinä rautakaudella ensimmäisten vuosisatojen aikana, ajanlaskun alun jälkeen. Ja sitten siinä rautakauden alkupuolella se levisi tänne niin kuin Etelä-Suomen alueelle asti. Ja täällä Etelä-Suomessa nämä etelästä Viron puolelta tulleet kantasuomen puhujat on sitten hyvin todennäköisesti tavannut näitä saamelaiskieliä puhuneita ihmisiä. Mutta me ei voida vielä tässä vaiheessa puhua kuitenkaan suomalaisista tai saamelaisista samalla tavalla kuin mitä nykyään, vaan nämä on erikielisiä ihmisryhmiä. Me ei tiedetä, miltä he on esimerkiksi geneettisesti näyttänyt, koska me ei olla päästy tutkimaan näitä tämän aikaisia ihmisiä DNA-menetelmillä.
Niin, ajatus suomalaisista ja saamelaisista. Se on syntynyt vasta vähän reilut 200 vuotta sitten, kun on syntynyt ajatus kansallisvaltiosta. Ja sitten tietysti ajatus suomalaisuudesta on syntynyt vasta 1800-luvun lopulla. Ja kielet eivät aina siirry sillä, että jos ajatellaan, että suomen sukuiset kielet ovat lähtöisin Volgan mutkasta, niin ei voi sanoa, että suomalaiset ovat siirtyneet sieltä, vaan suomen kieli on erilaisten väestöryhmien mukana tai heistä huolimatta ajautunut tänne näille nurkille ja kehittynyt koko ajan eri kieliksi.
Kyllä, ja nimenomaan näyttää siltä, että vaikka se kieli tulee sieltä Volgan mutkasta erinäisten vaiheiden kautta, niin meidän geneettinen historia on kuitenkin erilainen. Eli tavallaan kieli tulee idästä, mutta geenit tulee lännestä. Eli meillä on enemmän kuitenkin sitä länsi-eurooppalaista tai läntistä perimää. Mutta sitten näiden ihmisten mukana, jotka on tuonut tämän kielen meille, niin heidän mukana meille on kuitenkin tullut myös sellaista itäistä perimää. Puhutaan ihan siperialaisesta perimästä. Se tulee vielä idempää. Ja sitä meillä nykysuomalaisilla on noin 10%.
Osaatko sanoa, millaisia nuo rautakauden ilmariset ja joukahaiset ja ainot olivat?
No, me ollaan päästy tutkimaan sellaisia 1100-1200-luvun henkilöitä muinais-DNA-menetelmin, ja me pystytään sieltä muinais-DNAsta tutkimaan sitä, että minkä värisiä hiuksia näillä ihmisillä on ja minkä värisiä silmiä heillä on. Ja tässä vaiheessa nämä ihmiset on jo aika samannäköisiä kuin mitä me ollaan nykyään. Eli me tiedetään, että kivikaudella täällä oli todennäköisesti nykyeurooppalaisia tummempi-ihoisempia ihmisiä, mutta nämä rautakauden lopun ihmiset ja ehkä sitten kun rautakauden alkupuolellakin ihmiset on ollut hyvin monennäköisiä täällä. Yleensä vaaleaihoisia, silmien väri on vaihdellut ihan sinisestä vihreään ja ruskeaan ja hiusten väri vaaleasta ihan mustaan. Ja näistä meidän tutkimista 1100- ja 1200-luvun ihmisistä näkee, että he eivät tule mistään hirveän sisäsiittoisesta väestöstä. Sitä väestöä on ollut kuitenkin sen verran paljon, että puolisot on voitu hakea vähän kauempaa tai puolisot eivät ole ollut mitenkään läheisesti sukua keskenään. Ja tämä on hyvin erilainen tapaus kuin mitä esimerkiksi silloin kymmeniä tuhansia vuosia aiemmin, kun Eurooppa ja Aasia asutti nämä varhaiset ihmislajit. Eli sieltähän tutkijat on nähnyt, että esimerkiksi eräällä tutkitulla Denisovan ihmisellä niin vanhemmat oli puolisisarukset. Ja se on aika tyypillistä hyvin pienissä väestöissä, jossa ei vain puolisoehdokkaita ole paljon. Varsinkin sitten rautakauden lopulla, viikinkiajalla esimerkiksi, niin silloin liikuttiin hyvin pitkiäkin matkoja ja aika tiiviisti tuosta Itämeren yli eri puolille Baltiaan ja länteen. Ja sitten kun me ollaan päästy tekemään tällaisia isotooppitutkimuksia, jotka kertoo ihmisten alkuperästä, niin sieltä me nähdään, että Suomen alueelle tullaan tuosta meren yli hyvinkin ahkerasti ja mennään myös toiseenkin suuntaan, että väestö on liikkunut.
Itämeren suomalainen kielimuoto tuli nykyisen Suomen alueelle suurin piirtein 2000 vuotta sitten, niin se oli varmaan jo pikkuhiljaa alkanut muodostua lähemmäksi nykyistä suomen kieltä tuossa rautakaudella.
Siinä rautakauden kuluessa se muotoutui sitten suomen kieleksi. Ja jos ajatellaan ihan vaikka 1500-1600-luvun suomalaisia, jos nyt voin suomalaisiksi heitä nimittää, niin kyllä me heitä varmasti jo oltaisiin aika hyvin ymmärretty. Mutta sitten jos mennään siitä vielä vaikka 500 vuotta taaksepäin, niin sitten voisi tulla jo ehkä joitakin ongelmia.
Ja kun täällä aika etelässäkin asui ihmisiä, jotka puhuivat saamen kieltä, niin täällä on puhuttu monia kieliä koko ajan.
Joo, täällä on ollut hyvinkin monikielistä väestöä ja ehkä meidän niin kuin rannikkoalueella on todennäköisesti asunut myös germaanisen kielen puhujia. Mutta sitten taas, kun meillä nykyään on rannikolla suomenruotsalaista väestöä, niin he tulevat vasta silloin 1200-luvulla Ruotsista. Eli heidän kielelliset juuret ei ulotu sinne niin kuin varhaisiin germaanisten kielten puhujiin, jotka on asunut pronssikaudella ja rautakauden alkupuolella meidän rannikoilla. Ja paikanimitutkimuksen perusteella me tiedetään, että sitä saamenkielistä väestöä on asunut ihan Etelä-Suomessa asti. Mutta nämä monikieliset olot menneisyydessä on itse asiassa tosi kiinnostava asia. Ja voisi ajatella, että ihmiset on ehkä osannut useampaa kieltä, että kun he on kuitenkin kommunikoineet toistensa kanssa, niin niitä kieliä on osattu. Ja esimerkiksi vaikka tämä Suomen kiinnostava lainasana äiti, niin sehän on myös tosi jännä lainasana, koska se kertoo, että näillä erikielisillä ja eri kieltä puhuneilla ihmisillä oli myös sellaisia perhesuhteita keskenään.
Olen ymmärtänyt, että Suomen paikannimistössä on myös sanoja, joita on tosi hankala sovittaa suomen kielen perusteisiin tai saamen kielen perusteisiin. Löytyy kolmatta tai useampaa kieltä, josta nämä muutamat paikannimet, kuten Saana, Inari, Päijänne, Saimaa, perustuu. Onko näistä ihmisistä yhtään mitään jäljellä?
Nämä on jälkiä niistä muinaiseurooppalaisia kieliä puhuneista ihmisistä, jotka tällä Suomen alueella on asunut pronssikaudella ja kivikaudella. Eli nämä on jälkiä niistä ensimmäisistä ihmisistä, joiden arkeologisia jäänteitä me löydetään kyllä tuolta maastosta. Eli he on rakentanut sisämaan röykkiöitä luultavasti ja he on käyttänyt näitä keramiikka-astioita, joita löytyy asuinpaikoilta.
Ja tästä päästään tähän Tampereen Vapriikkimuseon DNA-aiheeseen näyttelyyn nimeltään Muinais-DNA, avain menneisyyteen. Mitäs tämä muinais-DNA on, tutkija Ulla Nordfors?
No, meissä kaikissa on DNAta, eli tämä perimäaines, mikä meissä on. Ja muinais-DNA on tällaista muinaista perimäainesta, joka voi olla peräisin kauan sitten eläneestä ihmisestä, eläimestä tai kasvista, eli jostakin näistä elollisesta olennosta. Ja tämä on vähän erilaista kuin mitä nyky-DNA. Kun eliö kuolee, niin kaikki orgaaninen aines rupeaa hajoamaan. Ja koska DNA on myös orgaanista, niin sekin hajoaa pieniksi pätkiksi. Ja sen takia, että tämä muinais-DNA on sellaista pienistä pätkistä koostuvaa fragmentaarista DNA-aineistoa. Ja sitä tutkitaan erikoistuneissa laboratoriotiloissa.
Onko tämä tekniikka tuore?
Tämä muinais-DNA-tutkimushan alkaa oikeastaan vuonna 1984, kun tutkijaryhmä onnistui eristämään DNAta tästä museossa olleesta kvagga-eläimestä. Eli kvagga on arosebran alalaji, sukupuuttoon kuollut. Ja tästä lähti sitten käyntiin tällainen muinaisten eläinten ja ihmisten tutkimus, ja tämä on ottanut isoja harppauksia tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, ja nykyään tätä käytetään ihan jo aika yleisesti menneisyyden ihmisten ja eläinten ja kasvien tutkimiseen.
Näin yhdessä dokumentista, että ei välttämättä tarvita enää edes sitä Neandertalin ihmisen hammasta, josta sitä DNAta perinteisesti on jahdattu, vaan sitä voidaan etsiä myös maaperästä.
Joo, se yleisimmin sitä eristetään luista ja hampaista, mutta sitä voidaan löytää myös maaperästä. Esimerkiksi Neandertal-ihmisen ja Denisovan ihmisen DNAta on löydetty sellaisten luolien sedimenteistä, joissa he on asuneet. Ja DNAta voidaan eristää myös esineistä. Muutama vuosi sitten julkaistiin amerikkalainen tutkimus, jossa tutkittiin tällaista 1700-1800-luvulla poltettua liitupiippua, eli valkosavesta valmistettua tupakointivälinettä, ja siitä pystyttiin eristämään sitten tupakoijan DNAta. Se oli sinne huokoiseen valkosaveen imeytynyt sitä sylkeä, ja siitä saatiin piipunpolttajan DNAta. Muinais-DNAta voidaan eristää myös koproliiteista, eli kivettyneistä ulosteista. Sillä tavalla pystytään tutkimaan sekä sen ulosten tuottaneen henkilön tai eläimen omaa DNAta, mutta sitten myös DNAta kaikista kasveista ja eläimistä, mitä tämä yksilö on syönyt.
Nehän on oikeita kultakimpaleita tutkijalle.
Kyllä, näin voi sanoa.
Hienoa. Suomessahan on viime vuosina ollut yhdet vanhat luut, joista on uutisoitu paljon, niin sanotut pälkäneen pääkallot, jotka ruotsalaiset tutkijat tuossa 1800-luvulla, kun he kaivoivat ne maasta ja veivät tutkittavaksi. Ja nyt ne on Suomeen palautettu. Te olette Vapriikassa päässeet tutkimaan niitä. Onko niistä paljastunut jotain jo, tutkija Ulla Nordfors?
No siis silloin, kun nämä kallot palautui Suomeen, niin Vapriikin tutkimusryhmä otti näistä näytteitä, mutta nyt tämä näytteiden tutkimus niin tehdään varsinaisesti sitten eri projektissa Turun yliopistossa, ja siellä johdan tätä hanketta. Ja tämä on meillä nyt analyysivaiheessa, ja me toivotaan, että me saadaan dataa, jota voidaan ryhtyä analysoimaan tässä parin kuukauden sisällä, ja sen jälkeen tämä kestää 3 vuotta tämä projekti, ja sen aikana tulee sitten tuloksia. Vapriikin muinais-DNA-näyttely on auki 3 vuotta, ja voi olla, että Vapriikin näyttelyyn tulee sitten myös näistä pälkäneen kalloista joitakin tuloksia. Mutta meillä on tuossa Vapriikin näyttelyssä 2 sellaista omaa tutkimushanketta, jotka etenee tässä näyttelyn kuluessa, ja ihmiset pääsee seuraamaan ihan silleen tuoreimpia ja ajankohtaisempia tuloksia niistä. Toinen on kaksoishauta Porvoosta. Me ei tiedetä siitä oikeastaan vielä mitään. Vuonna 1977 löytyi 2 luurankoa omakotitalon pihasta. Ne oli haudattu sellaisen aika matalaan hautaan, vierekkäin, toinen kyljellään, ilman arkkuja. Toisella oli helmet kaulassa, toisella ei ollut mitään esineitä mukana. Ja näistä ei oikein tiedetty yhtään mitään. Ei tiedetä, että milloin tämä hauta on tehty, miksi nämä ihmiset on haudattu tänne 4 kilometrin päähän Porvoon kirkolta. Porvossa on ollut kirkko jo 1300-luvulla, eli jos nämä ajoittuu 1300-lukua myöhemmäksi, niin iso kysymys on, että miksi heitä ei viety sen kirkkomaahan, miksi heidät haudattiin tuonne oikeastaan kuin keskelle metsää, että siinä ei ollut asutustakaan viimeisten vuosisatojen aikana. Me ollaan otettu näistä vainajista DNA-näytteet, teetetään heistä ajoitus, niin saadaan vähän tietoa siitä, että milloin tämä hauta on tehty, ja se voi kertoa meille siitä, että voiko nämä olla esimerkiksi ruttoon tai koleraan kuolleita henkilöitä, ja voidaan tutkia sitä, että näyttääkö se paikalliselta geneettisesti, Onko se sukua keskenään? Voiko se olla vaikka sisarukset? He on aika nuoria, tiedetään se luuston perusteella. Eli keitä nämä ihmiset on ja mikä heidän tarinansa on, niin se selviää tässä sen kuin näyttelyn kuluessa. Ja sitten toinen tutkimus, mitä tässä näyttelyn aikana voi seurata, niin on tämmöinen Kustaa Hiekan museossa olevan muumion käden tutkimus. Eli teollisuusneuvos Kustaa Hiekka toi mukanaan Suomeen Egyptistä Kairon basaarista ostamansa muumioituneen muinaisegyptiläisen käden. Se myytiin hänelle faaraon kätenä, mutta ehkä ei faaraosta kuitenkaan oikeasti ole kyse. Mutta siitäkään ei sitten tiedetä sen enempää, että minkälainen henkilö tämä kädenomistaja on ollut. Niin me ollaan otettu myös tästä muumioituneesta kädestä erilaisia näytteitä ja toivotaan, että saadaan tietoa siitä, että milloin tämä henkilö on elänyt ja minkälainen henkilö mahdollisesti oli kyseessä.
Kiehtovaa.
Tämä on vähän sellaista salapoliisin työtä, koskaan ei tiedä, minkälaisia vastauksia saadaan. Ja joskus käy niin, että kun saadaan tuloksia, niin syntyy vaan enemmän kysymyksiä.
Ylen uutisissa kerrottiin hiljattain Kärsämäen seurakunnan myyvän omistamaansa vanhaa metsää rakentaakseen siitä saatavilla varoilla uuden ruumishuoneen. Nimimerkki Kielikuvat kohdalleen äimistyi uutisessa käytetystä kielikuvasta, joka kuuluu: seurakunta aikoo pistää lihoiksi yli 100-vuotiasta metsää. Syynä hakkuisiin on tarve rahoittaa uusia investointeja, muun muassa uusi ruumishuone. Kyllä nyt kasviskunta ja eläinkunta menevät pahasti sekaisin uutisen kirjoittaneella toimittajalla, eikä ole edes mätäkuu vielä lähelläkään, valittaa nimimerkki Kielikuvat kohdalleen. Aristoteleen kantapää tuntee tarvetta puolustaa toimittajaa. Karjan teurastuksesta lähtöisin olevalla sanonnalla tarkoitetaan nykyisin minkä tahansa asian muuttamista rahaksi, joten kyllä metsääkin voi laittaa lihoiksi. Ehkä häiritseväksi laittaa lihoiksi kielikuvan käytön tekee aikomus käyttää rahat uuteen ruumishuoneeseen.
Viikon fraasirikos. Matka sodasta rauhaan ja riidasta sovintoon on pitkä ja siinä tarvitaan erityistä herkkyyttä etenkin kielen tasolla. Tämän huomasi kuulijamme nimimerkki Voitelija, kun hän luki toukokuun puolivälissä Helsingin Sanomista juttua Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvotteluista. Analyytikon mukaan ne olivat pettymys lähinnä niille, jotka ajattelivat, että homma etenee nopeasti ja lyödään heti kättä päälle ja voita väliin. Kuulijamme nimimerkki Voitelija jäi tunnustelemaan ilmausta kättä päälle ja voita väliin. Huhhuh, kuulostaa hieman epämiellyttävältä kädenpuristukselta. Aristoteleen kantapään voitelufraasien rauhanhieromalaitoshenkilö on samaa mieltä. Näin härskiytyvään ilmaukseen voi päätyä, jos puhuu kansainvälisestä politiikasta, mutta mielessään muistelee vanhoja suomalaisia iskelmiä, nimeltään kättä päälle ja käsirahaa vuodelta 1973 ja riita halki ja voita väliin vuodelta 1976 ja sekoittaa ne kansainvälisen konfliktin ratkaisun menetelmiin. Keskustelun fokus hukkuu ja kuulija on pihalla kuin lumilapio. Julistammekin sanojan syylliseksi kansainvälisen politiikan sotkemiseen epätäsmällisellä kielikuvalla, mistä rangaistus on tietenkin nimitys 15 vuodeksi Kivikkoisen saaren Saint Helenan suurlähettilääksi eteläiselle Atlantille, niin oppii kansainvälisen politiikan koukerot. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.